าเพิ่งเสียคนที่เขารักไปแล้วอยู่ดีๆหมอมาบอกอ่ะคุณเซนนะ
ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Tell Me Why
พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่าง
ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย
สวัสดีครับคุณเบียร
์สวัสดีคุณโสพล
ครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพอดแคสต์ Tell Me Why นะครับตอนที่6แล้วนะครับผมโอ้โหมา
แล้วเหรอ
6แล้ว6แล้วเร็วมากนะเราพูดกันแบบเพลินๆไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาฟังนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังกันอย่างล้นหลามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ถ้าสมมติใครเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟัง5 episode อันแรกได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับคำถามคุณเบียร์โอ้โหเป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะแต่ว่าทำไมเราถึงทำกันน้อยจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็คือเรื่องของการบริจาคอวัยวะนั่นเองนะครับผมทั้งที่เนี่ยเรารู้กันแล้วว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยหรือว่าเป็นออแกนโดเนอร์นะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ช่วยชีวิตคนได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าทำไมตามสถิติแล้วอะคนถึงยังบริจาคน้อยแล้วก็มีในหนังสือชื่อว่านัทเนาะหรือว่าภาษาไทยผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าภาษาอังกฤษชื่อว่านัทแล้วก็แบบเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดกันว่าเฮ้ยทำไมการนัดหรือว่าการทำให้คนบริจาคอวัยวะตามเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยถึงไม่ได้เวิร์กตามที่เราเข้าใจมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวผมเอาสถิติให้คุณเบียร์ก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเนี่ยบอกว่าทุก2วันเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตจากการรอปลูกถ่ายอวัยวะและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเนาะปีหนึ่งก็ประมาณ180คนนะครับถือว่าถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยแต่ว่าจะถามว่ามากไหมก็ไม่ได้มากแต่ว่าถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยนะ180คนคือแบบเราสามารถที่จะช่วยชีวิตคน180คนเราเนี่ยได้เพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่รอปลูกอวัยวะถูกป่ะแต่ว่าสถิติในประเทศไทยตอนนี้ก็คือมีประมาณ1ล้านคนนะครับที่เป็นออร์แกนโดเนอร์จาก70ล้านคนก็คิดประมาณ 1.4% เนาะเดี๋ยวไปดูสถิติทางอเมริกาบ้างนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยเยอะหน่อยนะครับผมมีคนเสียชีวิตวันนึงนะครับโดยประมาณก็คือประมาณ17คนเนาะปีนึงประมาณ 6,200 คนนะครับที่เสียชีวิตจากการรอนะครับที่จะได้รับอวัยวะปลูกถ่ายเนี่ยแต่ว่าในสถิติเหมือนกันนะเขาบอกว่าโดเนอร์นะในอเมริกาเนี่ยมีอยู่ประมาณ170ล้านคนนะคือประชากร333ล้านใช่มั้ยมีออร์แกนโดเนอร์เนี่ยที่รีจิสเตอร์ไว้อ่ะคือประมาณ170ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเยอะนะประมาณเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตามสถิติอีกก็บอกว่ามีเพียง3คนใน 1,000 คนเท่านั้นนะครับที่เสียชีวิตแล้วสามารถที่จะเอาอวัยวะของเขาเนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับคนเหล่านี้ได้นะบางคนแบบอาจจะไม่ได้เพราะอาจจะแบบเจออุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามครับคืออวัยวะที่เขาบริจาคไว้มันใช้การไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าถึงแม้ว่าจะมีคนบริจาคเยอะใช่ไหมแต่ว่าอวัยวะที่เขาบริจาคอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับโอเคในหนังสือนัทเนาะซึ่งแบบเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากๆเป็นตัวเปิดของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเลยก็ว่าได้มั้งเนาะตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดปี2008ตีพิมพ์ครั้งแรกเนาะแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมมากมีอยู่เรื่องนึงที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับมีอยู่ตอนนึงที่เขาบอกว่าเขาใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนี่แหละในการที่จะกระตุ้นให้คนบริจาคอวัยวะมากขึ้นนะผมก็คือการเหมือนคล้ายกับว่าแทนที่จะให้คนไปเลือกนะว่าเอ้ยเป็นคนบริจาคแบบอวัยวะไหมแต่ว่าให้ออฟอินไปเลยก็คือเหมือนคล้ายกับว่าให้คุณเนี่ยเป็นคนบริจาคอวัยวะไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะออฟเอาท์หรือว่าเลือกที่จะไม่เป็นอ่ะก็ค่อยไปเช็คออกว่าฉันจะไม่เป็นแบบออร์แกนโดเนอร์นะซึ่งแบบคนก็จะเลือกออฟอินอยู่ก็คือเหมือนคล้ายกับอยู่ตรงเนี้ยคือไม่เปลี่ยนเพราะขี้เกียจคนก็แบบขี้เกียจเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความเข้าใจว่าการใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเพื่อที่จะทำใหคนเป็นออร์แกนโดเนอร์เนี่ยมากขึ้นมันเวิร์คจริงๆหรอเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับคุณเบียร์ว่าที่จริงแล้วคุณเบียร์ก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นถูกปะ
เกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าริชาร์ดเตเลอร์เนี่ยคือเป็นหนึ่งในบิดาของสาขานี้เลยซึ่งเป็นสาขาผมทำงานมาหลายเป็น20ปีเนี่ยในเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับเนี่ยริชาร์ดเตเลอร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลทางด้านนี้นะครับในวิชาเศรษฐศาสตร์และคาสันสไตน์เนี่ยเป็น เป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์นักกฎหมายนะครับคือทั้งสองคนเนี่ยคือได้เขียนหนังสือที่คุณโสพลบอกเนี่ยคือ the nudge เนี่ยคือในไอเดียง่ายๆคือว่าเราจะทำยังไงที่สมมติเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโดยใช้คือแทนที่จะแบบว่าจะบังคับคนเรามาเปลี่ยนเขาเรียกว่า choice architecture นะครับ
เหมือนคล้ายแบบสกิดให้เขาแบบไปทางที่คุณอยากจะไปโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวอย่างนี้ถูกไหม
คือไม่ได้เป็นการบังคับง่ายๆคือมันเป็นไอเดียของเขาเรียกว่า libertarian paternalism libertarian paternalism พูดแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือว่า libertarian คือว่าเรายังให้คุณเหมือนกับมี free choice เลือกได้แต่ paternalism ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับพ่อแม่พยายามบังคับให้ลูกกินผักอะไรประมาณไว้คือไม่ได้บังคับคือมันเป็นอะไรที่ขัดกันแต่ดูมันตรงคือมันไปได้กันได้คือเหมือนกับการบังคับแต่ไม่ใช่การบังคับจริงๆนะครับอันนั้นเป็นไอเดียแล้วหนึ่งในไอเดียที่เขาใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเตเลอร์เนี่ยเขาก็คือว่าทำยังไงที่ผมอย่างผมกับคุณโสพลเนี่ยเราจะมีอคติอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกกันว่า present bias present bias ก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากจนเกินไปแล้วเวลาสิ่งอะไรที่มันอยู่ในอนาคตที่เราไม่ได้ผลประโยชน์ทันทีเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเท่าที่เราควรที่จะให้มันนะครับยกตัวอย่างการออมเป็นต้นอ่ะพูดยังไงกําลังคิดว่าเอ๊ะแล้วนี่จะมีโยมมาเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะยังไงเดี๋ยวขอเวลาผมนิดนึง
ขออ้อมไปนิดนึง
ขออ้อมไปนิดนึงเพราะมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงหนึ่งในงานวิจัยของวิชาเตเลอร์เนี่ยคือเขาพยายามจะดูว่าจะทำยังไงให้คนเราเนี่ยออมมากขึ้นหรือว่าลงทุนมากขึ้นเกี่ยวกับกองทุนที่มันสำหรับตอนที่จะเกษียณนะครับ
คือ
มันในประเทศสหรัฐเนี่ยจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เรียก 401k นะคุณโสพลคงจะเคยรู้จักใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นแบบว่าเป็นโปรแกรมที่คุณออมไว้คือมันเอาเงินออมเอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้ที่คุณได้มาเข้าไปในโปรแกรมนี้แล้วเขาก็จะเอาไปลงทุนอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่อนาคตคุณจะได้มีเงินใช้นะครับ
กองทุนเพื่อการเกษียณอะไรพวกน
ั้นนั่นแหละครับแต่ในตอนแรกๆเนี่ยที่เขาให้คน opt in นะครับคือ default เนี่ยเขาเรียก default option คือว่า choice ในตอนแรกเนี่ยคือคุณไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนี้แต่คุณจะต้องบอกว่าโอเคผมอยากจะอยู่ในโปรแกรมเนี้ยนะครับคือต้องมีการ opt in เข้าไปถึงอยู่ได
้
พอเรามีโปรแกรมตรงนั้นอย่างนั้นเนี่ยคือเขาพบว่าน้อยคนนักที่จะ opt in นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะ present bias คือว่าเราแบบก็ผมสมมติได้เงินเดือนมาแล้วก็อยากใช้ทันทีอ่ะสั่งงานหนักมาเรื่อยๆ
ทำงานหนักมาอยากได้เงินแล้วฉันแบบอยากจะขอใช้หน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวอนาคตตัวฉันในอนาคตค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้
ประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้คือเราเวลาใช้อยู่จุดตรงนั้นเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยตัดสินใจ opt in เข้าไปตรงนั้นเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยมาลองทำเป็นการเขาเรียกไปทำการสุ่มดูคือ randomized control trial ว่าสุ่มว่าบางคนแทนที่จะเป็น opt in ถ้าเป็น opt out แทนคือว่าพูดง่ายคือพอเงินเดือนออกปุ๊บส่วนหนึ่งอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในกองทุนทันทีแบบอัตโนมัตินะครับแต่คุณยังมีทางเลือกอยู่ว่าถ้าคุณไม่อยากให้ทำอย่างนั้นนะให้คุณสามารถ opt ตัวเอง out ได้คือว่าโอเคต้องบอกเขาว่าไม่อยากจะอยู่ในกองทุนนะประมาณนั้นอีกอันนึงคือให้ opt in เหมือนเดิมนะครับแล้วเขาพบว่าพอเขาเปลี่ยน default option เนี่ยว่าจากเป็น opt in เป็น opt out เนี่ยโอ้โหมันเปอร์เซ็นต์ของคนที่อยู่ในโปรแกรมนี้มันสูงขึ้นเยอะมากผมจำไม่ได้นะประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเพิ่มจาก 30% เป็น 70% ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าแค่เปลี่ยนนิดหน่อยมันมีพลังมากถึงขนาดนั้นนะครับนั่นคือการเปลี่ยน default ซึ่งอันนี้ผมจะโยงเข้าไปในเชิงของการบริจาคอวัยวะแล้วเพราะว่าไอ้การเปลี่ยน default เนี่ยนะไอเดียการเปลี่ยน default ของชัตเตอร์เนี่ยมันโยงไปถึงหลายๆประเทศในยุโรปว่าตอนที่คุณจะบริจาคอวัยวะเนี่ยมันเป็น opt in หรือ opt out นะครับแล้วเขาพบว่ามันจะเป็นงานวิจัยผมต้องขออนุญาตชื่อหน่อยเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Science นะครับของเอริก จอห์นสันแล้วก็ดานิเอล โกลสตินแล้วเขาพบว่าประเทศอย่างเช่นเดนมาร์กประเทศเนเธอร์แลนด์ UK นะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยอัตราของการบริจาคอวัยวะเนี่ยหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันต่ำมากๆมันประมาณ 4.25% ในเดนมาร์กนะครับประมาณ 27% ในเนเธอร์แลนด์นะครับประมาณ 17% ใน UK แต่ถ้าเกิดคุณไปดูในประเทศแบบออสเตรียเบลเยียมฝรั่งเศสฮังการีอย่างเงี้ยมันประมาณ 99% ซึ่งก็บอกโหมันที่มันแตกต่างคือว่าประเทศพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากในเชิงของการพัฒนาหรือรายได้นะครับแต่โดยเฉลี่ยนะครับแต่มันแตกต่างตรงแค่นิดเดียวคือตรง default ของการบริจาคคือคล้ายๆว่าเวลาคุณไปสอบใบขับขี่เนี่ยแล้วคุณได้ใบขับขี่เนี่ยมันจะมี choice คุณติ๊กว่าอย่างเช่นใน UK คุณจะติ๊กว่าคุณอยากจะ opt in มั้ยสมมุติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้บริจาคเอาไว้ว่าแต่อย่างประเทศเบลเยียมมันอาจจะเป็นเค้าเรียกว่า presume consent คือว่าคุณเรา presume ไปแล้วนะคือเราตั้งข้อสมมติฐานแล้วนะว่าคุณต้องการจะบริจาคแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากบริจาคให้คุณ opt out ได
้ก็ติ๊กออกได
้ใช่สรุปคือไม่มีใครติ๊กอ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมีใครติ๊กแล้วริชาร์ดเทเลอร์กับคาสันเซ่เนี่ยเขาบอกเนี่ยเห็นไหมการเปลี่ยน default เนี่ยในหนังสือเล่มแรกของเขา Nudge เนี่ยใน edition แรกเนี่ยบอกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนมากๆเลยว่าการเปลี่ยน default เนี่ยมันมีผลมากๆการเพราะฉะนั้นหลังจากที่หนังสือ Nudge ออกมาในตอนแรกมันส่งแบบเป็นสร้างแบบส่งผลกระทบให้กับการตัดสินใจในนโยบายเกี่ยวกับอวัยวะหลายประเทศมากๆอเมริกาเป็นต้นนะครับประเทศอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อย่างเงี้ยน่ารู้สึกว่าจะเปลี่ยนจาก opt in เป็น opt out ในหลายๆรัฐนะครับที่ผมเข้าใจคือเปลี่ยนจากต้องขอ consent มาเป็น presume consent แต่เนี่ยเนี่ยเข้าเรื่องละเข้าประเด็นละไม่นานมานี้เนี่ยริชาร์ดเทเลอร์ได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็มาเขียนในเรื่องของหนังสือ Nudge เหมือนเดิมแต่เป็นหนังสือ Nudge ที่เขาเขียนใหม่มันจะมีส่วนที่ใหม่และส่วนที่ใหม่เนี่ยก็คือการแก้ในเรื่องของเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของการเปลี่ยน default option ของการบริจาคอวัยวะตอนนี้เขาไม่เชื่อแล้วเขาไม่เชื่อแล้วว่ามันใช้มันได้ผลจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาไปดูข้อมูลใหม่ขนาดข้อมูลในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยแล้วก็เป็นข้อมูลในประเทศอเมริกาเนี่ยถูกต้องอย่างที่คุณโสภณพูดเกริ่นตอนแรกเลยว่าถึงแม้ว่าการเปลี่ยนเป็น presume consent เนี่ยมันจะไปเพิ่มอัตราของคนที่ on paper เนี่ยในกระดาษเนี่ยว่าเขาจะบริจาคถ้าเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตไปจริงๆเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าครอบครัวญาติพี่น้องโมโหมากๆว่าคุณไปทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปอัซซูมคุณไปตั้งข้อสันนิษฐานได้ยังไงว่าเขาอยากจะบริจาคเพียงเพราะเขาไม่ได้ติ๊กออกแค่นี้เองหรอคือแล้วมันไปส่งผลว่ากลับกลายเป็นว่าในรัฐที่มี presume consentนะครับซึ่งผมพูดตามตรงเลยว่าผมเชื่อมาตลอดว่ามันมีผลจริงๆผมเพิ่งเปลี่ยนความคิดเห็นผมเนี่ยเมื่อผมได้ฟังวิชาเตเลอร์พูดถึงเรื่องเนี้ยว่ามันจริงนะว่าบางทีในการนัดคนอย่างเช่นเราไปบอกว่าโอเคเราเปลี่ยนช้อยส์นะแล้วคุณถ้าคุณไม่ติดแสดงคุณต้องทำอย่างนี้นะประมาณนี้มันไม่ใช่เป็นฟรีวิลของเขาจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นช้อยส์ของเขามันเป็นin action คือเขาไม่ได้เลือกแต่เขามันออกมาเพราะเขามันตามดีไซน์อย่างนั้นพอเข้าใจไหมครับ
เข้าใจคืออย่างนี้คุณเบียร์ผมรู้สึกว่าที่เขาไม่ได้เลือกหรือว่าที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ติ๊กออกเพราะเขารู้สึกผิดด้วยไหมมันเป็นกิ้วด้วยไหมกิ้วแบบความรู้สึกผิดที่ว่าแบบถ้าฉันไม่บริจาคก็ฉันก็เป็นคนไม่ดีสิอะไรเงี้ยหรือเปล่า
ผมว่ามันอาจจะมีส่วนแต่ผมว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อ่านจริงๆหรืออาจจะไม่ได้คิดจริงๆด้วยซ้ำไปหรืออาจจะคิดแล้วก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเอ้ยแล้วครอบครัวเขาจะรู้สึกยังไงครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ว่าเขาพบว่าที่จริงอัตราในการบริจาคเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันต่ำในรัฐที่มีประชุมคอนเซนต์ด้วยซ้ำต่ำกว่ากับรัฐที่แบบขอคอนเซนต์จริง
ๆโอ
้ตรงนี้คือผมว่ามันเป็นอะไรที่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอย่างผมต้องระวังตรงที่ว่าบางทีเวลาเราดีไซน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของการออมเนี่ยโอเคเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าหลายคนคงจะแฮปปี
้
ในการแบบออฟเอาแล้วโอ้พอเกษียณปุ๊บเรามีเงินอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ในเรื่องของการบริจาคอวัยวะผมว่าตอนที่เรากำลังคิดในตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงความสุขหรือเวลแฟร์ของครอบครัวหรือคนรอบข้างที่เขาจะต้อง อยู่ในโลกนี้ต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหานะครับคือผมเชื่อว่ามันไม่ควรที่จะมาจาก presume consent อีกต่อไปแล้วควรจะว่าจะไปดูว่าเราจะต้องทำยังไงในการถามให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำยังไงที่จะ เอาญาติพี่น้องเข้ามาอยู่ในจุดตรงนั้นในการตัดสินใจด้วยเราจะทำยังไงที่จะต้องโน้มน้าวให้เขาอยากบริจาคคือมันต้องเป็นการตัดสินใจมากกว่าการไม่ตัดสินใจ
โอเคโอเคครับคือผมอยากจะเสริมของคุณเบียร์นิดนึงนะครับก็คือว่าผมไปเจอตัวอย่างนึงมาเขาบอกว่ามันมีร้านอาหารที่อังกฤษเวลาเช็คบิลอ่ะมีร้านนึงเนาะเขาบอกว่าเวลาเช็คบิลนะครับเขาจะเติม1เหรียญอย่างเช่นว่าค่าอาหาร20ปอนด์อย่างงี้ใช่ป่ะเขาจะเติม1เหรียญมาโดยตลอดก็คือเป็น21ปอนด์ซึ่ง1เหรียญเนี่ยเขาจะเขียนบอกเลยว่า1เหรียญเนี่ยที่คิดเพิ่มเนี่ยจะเอาไปบริจาคให้องค์กรการกุศลอะไรก็ตามที่เขาที่ร้านอาหารเนี่ยจะไปบริจาคซึ่งคุณก็ออฟเอาได้ก็คือแบบไม่ให้ฉันไม่ให้นะแต่ว่าโดยแบบคอนเซ็ปต์ก็คือแบบพรีซูมคอนเซ็ปต์อย่างที่คุณเบียร์บอกก็คือแบบใส่มาให้ก่อนเลย1เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าแบบเออ1เหรียญก็ให้ก็ได้ป่ะอะไรเงี้ยครับคือเหมือนคล้ายกับว่าเราไม่ได้เต็มใจอยากจะให้เว้ยแต่ว่าบางทีก็คือแบบมันมาใส่มาแล้วอ่ะแล้วแบบถ้าเราไม่ให้แล้วเราติ๊กออกก็เหมือนนะเอ๊ะแบบกูก็แบบไม่ได้เป็นคนดีที่แบบไม่ช่วยสังคมเหรออะไรเงี้ยครับก็มันเป็นความรู้สึกแบบกิ้วหรือว่ารู้สึกผิดอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าการนัชหรือว่าการกระตุ้นหรือว่าการสะกิดเนี่ยมันมีอยู่2อย่างเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือโปรเซลฟ์นัชนะครับก็คือแบบประโยชน์ต่อผู้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลักอย่างเช่นการออมนะครับก็คือแบบการออมก็คือโปรเซลฟ์ก็คือเหมือนคล้ายกับว่าการตั้งค่าอัตโนมัติให้ออมเงินในกองทุนแบบสำรองเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนี่คือโปรเซลฟ์ใช่ป่ะอีกอันนึงคือโปรโซเชียลประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ภาพรวมเป็นหลักซึ่งโปรโซเชียลเนี่ยเหมือนที่คุณเบียร์บอกก็คือเหมือนคล้ายกับว่าอะไรก็ตามที่แบบพรีซูมคอนเซนต์แล้วก็แบบมีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งอันที่2นี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหานะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่แบบฟรีวิวอย่างที่คุณเบียร์บอกจริง
ๆคือในตัวอย่างที่คุณโสภณให้มาคือเราก็ต้องยังไงอะในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็ต้องดูว่าไอ้ cost and benefit ของมันเนี่ยคือประโยชน์กับผลเสียเนี่ยคือมันใหญ่หรือมากน้อยขนาดไหนคือถูกต้อง pro social nudge ส่วนใหญ่คือมันดีต่อสังคมนะครับไอ้ในเรื่องของร้านผมซึ่งผมก็เป็นจะว่าเป็นเหยื่อก็ไม
่ก็เคยเจอมาแล้วใช่ไหม
มาแล้วทั้งนั้นใช่อันนี้คุณจะราวรับไหมเราบอกว่าจาก20.8เป็น21ไหมเนี่ยผมเคยเจอมาหมดแล้วนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันคอสต์หรือว่าราคาที่เราจะต้องจ่ายตรงนี้คือมันต่ำในเชิงของ private นะครับคือตัวส่วนต
ั
วต่ำคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ลำบากมากๆซึ่งตรงนี้ผมว่ามันไม่ในเชิงของ cost benefit เนี่ยมันโอเคคือเราให้ทำนิดคือมันนิดเดียวแต่มันดีกับสังคมมากๆแต
่
ในเชิงของบริจาคอวัยวะเนี่ยคือถูกต้องมันดีต่อสังคมมาก
ๆ
แต่สิ่งที่เราลืมไปคือว่าคอสของมันกับคนที่อยู่รอบข้างของคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะใหญ่โตสำหรับเขามากๆใช
่
ไหมเขาเพิ่งเสียคนที่เขารักไปแล้วเราอยู่ๆหมอมาบอกคุณเซ็นนะบอกว่าโอเคนะเพราะว่าในหลายๆที่คือญาติก็ต้องเซ็นยังต้องเซ็นอยู่นะครับคือไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าโอเคพิสูจน์คอนเซนต์แล้วคุณจะเอาหมอจะผ่าตัดแล้วเอาไปได้เลยญาติยังต้องคอนเซนต์ด้วยยังต้องอนุญาตด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรคือเราจะต้องคือนัดเนี่ยผมว่าสำคัญอยู่แล้วคือไม่ใช่ผมเป็นคนที่ against นัดเพราะผมเชื่อในคุณค่าของการนัดแต่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องแคร์ในเรื่องของความสุขและ welfare ของคนด้วยไม่ใช่นัดเสียงเดียวเพื่อที่จะแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะเรารู้ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเรานัดคนแล้วคนมันจะมีปฏิกิริยาที่ต่อต้านซึ่งเราก็เห็นเนี่ยในเชิงของอวัยวะนะครับแต่มีอันนึงที่ผมอยากเสริมแป๊บนึงคือในเรื่องของที่คุณสมพงศ์บอกว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยที่ว่าคนเสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะดูต่ำก็จริงหรือคือมันก็ไม่ได้180คนต่อปีใช่ไหมของคนไทย
ใช่ครับของคนไทย
ซึ่งจะต่ำไหมก็ดูต่ำจะสูงไหมก็สูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผมเชื่อว่ายังมีเป็นหมื่นๆคนที่สมมติอย่างยกตัวอย่างคุณพ่อผมเป็นโรคไตอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าท่านยังสุขภาพโอเคยังดีอยู่แต่ผมเชื่อถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอวัยวะก่อนที่อวัยวะที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้หรือว่าคือไม่ต้องรอให้ใกล้ตายก็ได
้
คือผมเชื่อนะ
ไม่ต้องรอให้อยู่บนเวทติ้งลิสต์
ใช่ถูกต้องมีเป็นหมื่นๆที่สามารถได้รับผลประโยชน์จากการบริจาคเอาไว้
แล้วก็ยกระดับยกคุณระดับชีวิตของเขาให้ดีขึ้นเนาะชีวิตเป็นเจ้า
ต้องใช่ครับ
อันนี้เดี๋ยวผมพ พอดีไปหาข้อมูลมาแล้วก็อยากจะแชร์นิดนึงครับเขาบอกว่า3เหตุผลเนาะที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่บริจาคนะครับยังไม่บริจาคนะก็คือ1ประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องสมองตายคือสมองตายเหมือนคล้ายกับว่าสมองไม่ทํางานแล้วแต่ว่าอวัยวะในร่างกายเนี่ยยังทํางานอยู่คนก็แบบคนทั่วไปหรือว่าญาติอะไรต่างๆนะครับก็พยายามที่จะคีปบอดี้ไว
้
คือแบบปั๊มแบบปั๊มบลัดปั๊มอะไรสมองอะไรแต่สมองไม่สั่งงานแล้วนะคือแบบเป็นผักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนก็ยังอยากจะคีบไว้ทั้งที่อวัยวะเหล่านั้นมันสามารถที่จะเอาไปบริจาคได้เนาะสองก็คือประชาชนยังสับสนเรื่องการบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายครับคือเขาคิดว่าบริจาคอวัยวะคือแบบเอาร่างกายไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบบางคนก็แบบต้องไปทำพิธีศพอะไรต่างๆนานาถูกปะ
ครับ
เขายังสับสนเรื่องนี้อันที่สามครับซึ่งผมรู้สึกว่าอ่ะอันนี้คนไทยมากก็คือแบบว่ากลัวเกิดชาติหน้าแล้วอวัยวะไม่ครบนะครับอันนี้ก็คือก็เข้าใจแหละคือแบบมันเป็นความเชื่อนะผมไม่ได้ against อะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นเหตุผลแล้วกันที่ตอนเนี้ยทําไมคนถึงยังมีบริจาคแค่แบบน้อยมากๆประมาณ1ล้านคนนะครับ
เ
ทียบกับประชากรในประเทศ70ล้านคนนะ
คือผมว่าสิ่งที่คุณโสภณพูดมาเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยในเพราะความเชื่อมันเป็นอะไรที่ทำให้เรามันเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ง่ายๆในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเราเข้าใจว่ามันมีความเชื่อในเรื่องตรงนี้อยู่เราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะทำยังไงในการ nudge หรือสะกิดให้คนแบบเปลี่ยนทัศนคติในหลายๆเรื่องพวกนี้มันอาจจะผ่านการให้ความรู้ใหม
่
ให้ความรู้ที่ถูกต้องคือผมก็ไม่อาจจะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องคือผมก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสตร์อย่างเงี้ยคือเราก็ต้องถามอาจจะต้องหาพระที่แบบว่ามีคนเชื่อเยอะแล้วก็มีความรู้เยอะในเรื่องทางด้านนี
้
ก็ต้องมาพูดว่าโอเคอันนี้นี่เป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าถ้าเป็นความเชื่อที่ผิดก็เราจะเปลี่ยนมันได้ไหมอะไรประมาณนั้น
พระอาจารย์วชิระเมธีนะคร
ับ
ก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์คนหนึ่งนะที่ได้รับความนับถือจากคนไทยหลายๆคนในประเทศนะก็เขาก็พูดถึงนี่เหมือนกันบอกว่าการบริจาคอวัยวะนั้นน่ะเป็นกิจอันยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งเนาะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็เขาก็ออกมาแชร์ประเด็นนี้แต่ว่าถามว่าพอมันเป็นอะไรที่เขาต้องตัดสินใจแล้วมันเป็นถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อพระอาจารย์วชิรเมธีนะแต่ว่าเขาก็ยังจะรู้สึกว่าก็ไม่มีใครร่วมพิสูจน์ไม่ได้ในอนาคตแบบฉันเกิดมาชาติหน้าฉันอาจจะไม่มีมิตรไตไม่มีหัวใจอะไรเงี้ยมันคือแบบอ่ะคือแบบมันเป็นความเชื่อนะคุณเบียร์แล้วผมก็รู้สึกว่ามันต้องค่อยๆทยอยให้ความรู้กันไปเร่งไม่ได้อะ
ถูกต้องผมว่ามันก็ในเรื่องของจิตวิทยาคือเราสามารถสะกิดได้คืออาจจะสะกิดไม่ได้ทุกคนแต่เราอาจจะสะกิดจากการเปลี่ยนจากเขาเรียกว่า reframe ของการสูญเสียเป็นการได้มากกว่าแต่จากการบริจาคถ้าเราไป reframe ว่าไม่แน่นะคุณแทนที่ถ้าคุณบริจาคไม่ใช่ว่าคุณจะสูญเสียนะคุณได้บุญเยอะถามได้บุญนี่คุณอาจจะว่าเกิดมาชาติหน้าคุณอาจจะร่ำรวยมีทุกอย่างมีคุณบริจาคปอดและ
แบบนี้แบบนี้
บริจาคไตชาติหน้าคุณมีไตที่ดีกว่านี้เป็นอะไรเงี้ยผมว่า
แข็งแรงอะไรอย่างงี้
ใช่ไหม
ว่ากันไป
ว่ากันไปประมาณนี
้ครับผมก็นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจเนาะแล้วก็การบริจาคอวัยวะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายมากเราไปแค่ not list ของตัวเองไว้ครับว่าเราพร้อมที่จะเป็นออร์แกนโดเนอร์นะครับสำหรับใครที่เป็นแล้วก็ปรบมือให้ด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นหรือว่าสนใจข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเอพิโซดที่เรารู้สึกว่าแบบสนุกนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาพูดคุยกันนะครับ